Nu ko, mēs tuvojamies atklāsmes grāmatas noslēgumam lēnā garā, vēl palikuši pēdējās dažas nodaļas, un šodien mēs nolasīsim no 15. Nodaļas 1. Panta līdz 16. Nodaļas 21. Pantam. 15. Nodaļa sākot ar 1. Pantu. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzēji. Un tad es ieraudzīju citu milzīgu brīnumainu zīmi debesīs. Septiņas eņģeļas, kam bija dotas septiņas pēdējās sērgas. Jo ar tām Dieva dusmu kvēli beidzās. Un es redzēju, kā stikla jūru sajaukt ar uguni, un tos, kas uzvarējuši zvēru, viņu tēlu un viņu vārdu skaitli, viņi stāvē pie stikla jūras ar Dieva cītarām rokās. Un viņi dzied Dievu kalpu Mozus dziesmu un Jēra dziesmu. Lieli un abrīnojami ir tavi darbi, kungs Dievs visvaldītāji. Taisni un patiesi ir tavi ceļi. Tu, kas esi ķēniņš pār tautām. Kas gan, lai nebītos, kungs, un neslavētu tavu vārdu. Jo vienīgi tu esi svēts, viss tauts nāks tavā priekšā un pielūks tevi. Jo tavi taisnie spriedumi ir atklājušies. Un pēc tam es ieraudzīju, debesīs atveras templis, liecības telts, un no šī tempļa iznāk septiņi eņģeļi, kam ir dotas septiņas sērgas. Viņi ir tērpušies tīrā, mirdzošā linu audumā, un ap krūtīm apjozuši zelta jostas. Un viena no četrām dzīvajām būtnēm dot šiem septiņiem eņģeļiem septiņus zelta kausus, pildītus ar mūžīgi mūžam dzīvā Dieva dusmu kvēli. Un templis piepildās ar dūmiem Dieva slavas un viņa spēka varenībā. Un neviens nevar iet templī, kamēr nebeidzas septiņu eņģeļu septiņas sērgas, kas dotas septiņiem eņģeļiem. Tad es dzirdēju varenu balsi no templi sakām septiņiem eņģeļiem. Ejiet un izlejiet septiņus Dieva dusmu traukus uz zemes. Pirmais eņģels aizgāja un izlēja savu trauku uz zemes. Un briesmīgi un ļaundabīgi čūli piemetās cilvēkiem, kam bija zvēra zīme un kas pielūdza viņu tēlu. Otrais eņģels izlēja savu trauku jūrā, un tas tapa kā miroņa asinis, un ikviena dzīva radība jūrā nobeidzās. Trešais eņģels izlēja savu trauku par upēm uz ūdens un uz ūdens avotiem, un tie pārvērtās par asinīm. Un tad es dzirdēju, Ūdeņa eņģeli sakām, tu esi taisnis, kas esi un kas bija, svētais. Kā tādu es spriedzu tiesu, jo viņi izlēja svēto un praviešu asinis, un tu viņiem esi devis dzert asinis, viņi to ir pelnījuši. Un es dzirdēju no altāra sakām, jā, kungs, Dievs visu valdītāji, patiesi, Patiesi un taisni ir tavi spriedumi. Un ceturtais eņģels izlēja savu trauku uz sauli, un tai tika dota vara dedzināt cilvēks ar uguni. Cilvēki tika dedzināt lielā karstumā, viņi zaimoja Dievu vārdu, kuram bija vara pār visām šīm sērgām, un viņi neatgriezās no grēkiem un nedēva Dievam godu. Un piektais eņģels izlēja savu trauku pār zvēru troni, Viņa valstība tapa aptumšota un no sāpēm tiek koda savās mēlēs. Sāpju un čuli dēļ viņa zaimoja debesu Dievu, bet neatgriezās no grēkiem un neastājās no saviem darbiem. Un sestais eņģels izlēja savu trauku par lielo upi Eifratu, un tās ūdeņi izžuva, lai sagatavotu ceļu austrumu ķēniņiem. Es ieraudzīju trīs nešķīstus garus, Vārdēm līdzīgus, kas iznāca no pūķa, no zvēra un no vilts praviešu mutis. Tie dēmonu gari, kas dara brīnumus, tie dodas pie visas pasaules ķēniņiem, lai to sapulcētu karam Dievu visu valdītāju lielajā dienā. Redzi, es nāku kā zaglis, laimīgs, kas ir nomodā un sargā savus drēbes, lai nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Un ķēniņi tiks sapulcināti vietā, ko ebrejiski sauc Armagedona. Un septītais eņģels izlēja savu traugu gaisā, un vārana balss atskanēja no tempļa, no troņa, ir noticis. Tad nāca zibeņi, balss un pērkoni, un tik liela bija zemestrīce, kāda nav bijusi kopš cilvēks ir uz zemes. Tik liela bija zemestrīce. Lielā pilsēta sadalījās trīs daļās. Pagānu tautu pilsēta krita, un lielā Bābele tika pieminēta Dievu priekšā, lai tā dzertu viņa dusmu vīna kausu. Un visas salas pazuda, un arī kalnu vairs nebija. Un lieli talantu smagi krustas graudi bir no debesīm uz cilvēkiem, un krustas sodības dēļ cilvēki zaimoja Dievu, jo tā sodība bija ļoti liela. Tas ir Dieva vārds. Kungs, mēs to lūdzam, kā šeit ir rakstīts, kā mēs tikko lasījām, lai šie vārdi mūs padara modrus, lai mēs atceramies, ka tu nāks kā zaglis, lai mēs esam nomodā, lai mūsu drēbes vienmēr mums ir tūmā, lai mūsu kailums netiktu atsekts. Lai mēs būtu vienmēr gatavi tavas valstības lietās darboties, gatavi tavai nākšanai atsijāt nesvarīgo no svarīgā, nodoties tam, kas ir paliekošs, dzīvot tavas nākošās valstības gaismā, Tēvs. Mēs to lūdzam tiešām palīdz mums šo vārdu uzņemt ar atvērtām ausīm, modri, lai tas mums krīt dziļi sirdīs un nes augas, Tēvs. Lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Ja jūs šodien pirmo reizi lasat atklāsmes grāmatu, vai esat lasījuši to daudz un bieži, vai kādreiz, jums neizbēgami būs redzama šī te soda un tiesas tēma. Un atklāsmes grāmatā viņa ļoti, ļoti spēcīga, protams, ir. Un tā bīstamība, kas mums ir, ka mēs viņu varam sākt uztvert kā, tā kā, nu, Nu, kāpēc atkal par to? Kāpēc tik, ko man ar to iesākt? Nu, cik ilgi par to runāju? Nu, ko man to iesākt? Bet, ziniet, ja Dievs par to daudz runājas, nesāksim to uztvert kā varbūt kādu vecu opītu vai kādu onkolīti, kas mums, ziniet, pie kur tu vienmēr aizē, un viņš tev vienmēr maļ vienu un to pašu. Viņam ir kaut kāds viens stāsts no 1942. Gada, un tu visi tev tā kā... Un ja kāds vēl ciemos atnāk, jūs tā kā atvainojaties, viņu tā mīļa pastuma aiztuma kaut kur tālāk, vai varbūt jums kāds draugs vai paziņi, kas vienmēr atnāk ciemos, un tev ir kauns par viņu. Viņš runā pārāk skaļi vai pārāk liels muļķības. Tu, kā aiziet prom, tu vienkārši tev tā kā atvainojies, nu jā, nu tāds viņš ir, nu lūdzu piedodiet. Bet šī te rakstiet, kas mums ir priekšā, pasaka, ka mums tā nevajadzētu izturēties pret šo te Dievu vēstījumu. Par šo Dievu vēstījumu, kas ir sekojošs. Tas vēstījums, kas šajās divās nodaļās mums ir tas, ka Dievs neatļaus draudzes vajāšanai un viņa apzinātai noliekšanai turpināties bezgalīgi. Tā galvenā doma, kas ir šeit, šajās divās nodaļās, ka Dievs neatļaus draudzes vajāšanai un viņa apzinātai noliekšanai turpināties bezgalīgi. Dievs šo vēstījumu mums ir pateicis, viņš aiz viņa stāv, un daļa no tā zīmes tam ir šī rakstvieta, tas, par ko Bībele arī daudz runā, ka šis sots jau ir sācies tagad, ka tiesa jau ir sākusies tagad. Jā. Un tas ir vēstījums par glābšanu un tiesu vienlaicīgi. Mēs nevaram apiet šo te vēstījumu, ja ievērojot šīs te vairākas reizes, jau 15. nodaļas 1. pāns, un tad es ieraudzīju citu milzīgu brīnumainu zīmi debesīs, septiņas eņģeļas, kam bija dot septiņas pēdējās sērgas, jo ar tām Dieva dusmu kvēli beidzās. Te ir runās par Dieva dusmu kvēli, un apsēties pašās nodaļas beigās. 7. pantā, 15. nodaļas 7. pantā. Viņš redzēja, ka deņģeļiem tiek dot septiņi zelta trauki, kas ir piepildīti ar mūžīgi mūžam dzīvā Dieva dusmu kvēli. Tas vienkārši ir šeit. Un mums ir jāsaprot, ka tam ir kaut kādas sekas, un mēs centīsimies pie tā nonākt, kam tad, kāds tad tam ir sekas priekš mums. Bet pirmā lieta ir, ka tā ir tiesas un glābšanas zīme. Tā ir zīme par tiesu un par glābšanu. Pirmkārt par tiesu. Dievs sodīs ļaunumu, un tā labā ziņa ir tā, ka mums nav jāuzdod Mums nav jāšaubās par to, ka ļaunums tiks sodīts. Tā savā ziņā ir labā vēsts, ka ļaunums saņems sodu. Jo daudz mēs šajā pasaulē varam uzdot šo jautājumu. Cik daudz ļaunuma un cik daudz ļaundara aiziet nesodīt, nenoķerti. Pavisam nesen Rīgā tika izdarīts milzīgs noziegums slepkavība un Cilvēki, kas reāli zina par šīm lietām, viņi saka, tie cilvēki nekad netiks noķerti. Visdrīzāk neviens tur netiks noķerts. Tas noziegums tika izdarīts tik profesionāli, ka viņas neviens nekad nenoķers. Un mums par šo un par citiem jautājumiem var rasties. Par tik daudz ļaunumu, kas notiek. Un šīs dzīves laikā sols netiks pieredzēts. Tāpēc šis te pirmais vēstījums, ka Dievs ir dusmīgs par ļaunumu, Mēs varam priecāties par to, ka viņš neuzsver to, viņš nav iņaņa Dievs, kas saka, nu, drusku labs, drusku ļauns, kas tad vispār ir ļaunums, Dievs tāds jautājums neuzdod. Ja? Ir ļaunums, un Dievs viņus sodīs, un ļaunums tiks sodīts. Ļaunums tiks piemeklēts. Tā ir labā vēsts, ka ļaunums tiks sodīts. Bet otra lieta, tā ir vēsts par glābšanu. Un te... Mums šķiet, tas var likties mums pārsteidzoši, jo mēs tā kā varam domāt, mēs kaut kā daudz te pa glābšanu nedzirdējām. Te bija visu laiku uzsēst tas, ka būs sods, kā Dievs soda. Bet kur tad tas ir vēstījums par glābšanu? Un tas šeit mums parādās trijās lietās. Pirmkārt, šī atslēga, ka tas ir vēstījums arī par glābšanu, ir tur, kur otrajā pantā mēs redzam jūru Un glābto Dievu draudzi tur stāv. Ko tas nozīmē? Paskatieties otrajā pantā. Un es redzēju, it kā stikla jūra sajaukt ar uguni, un tos, kas uzvarējuši zvēru viņu tēlu, un viņu vārdu skaitli, viņi stāvēja pie stikla jūras ar Dievu citrām rokā. Tas ir pirmais. Kas tā tāda pa jūru? Kāpēc jūra? Un nākošais paskaidrojums mums nāk, ka šeit rakstīs, ka viņi dzied dziesmu, un šī dziesma ir Mozus, Un jēra dziesma. Tas mēs redzēsim, kāds runā par glābšanu. Izlasīsim. Trešajā pantā. Un viņi dzied Dieva kalpu mūzu dziesmu un jēra dziesmu. Ko tas nozīmē? Kāpēc šeit ir vēstījums par glābšanu, ja viņi stāv pie jūras? Un viņi dzied mūzu dziesmu un jēra dziesmu. Pa ko tā ir runa? Pa kur mēs... Un atklāsmes grāmata šeit operēja ar bibliskiem notikumiem, ar šo tas simbolisko viņu nozīmi. Kur mēs atceramies Mozu un jūru? Un kur Mozu dziedāja dziesmu? Biblē, kur tas notiek? Tā ir otrā Mozes grāmata. Kur notiek izceļošana no Ēģiptes, Dieva tauta tiek izglābta. Caur sodu, caur tiesu. Kad Ēģiptieši tiek paliek aprakti jūras viļņos. Un Izraela tauta iziet cauri glābt, un viņi dzied slavas dziesmu par Dievu glābšanu. Un tur arī mēs otrajiem mūsu grāmatā redzējām šīs abas notikumus. Tiesa pār ļaunumu, sots pār Ēģipti, un Dieva tauts glābšana. Un tas viss saslēdzas mums kopā nākamajā šajā 16. Nodaļā, kad eņģels izlēj šīs te sērgas. Pēdējās septiņas sērgas. Un ja jūs uzmanīgi ieskatieties šīs septiņas sērgas, Ne pilnīgi precīzi, bet būtībā atspoguļo Ēģiptes sērgas. Skatieties. Pirmā sērga, tie ir čūles. Ēģiptē bija augoņi. Asiņa, ūdens, kas pārvēršās par asinīm. Trešais, ceturtais pants. Atcerieties, Ēģiptē Nīlu pārvērtās par asinīm un viss tur nomira. Tas pats šeit. Tālāk Vārdes 13. pantā, jā. Atcerieties, Eģipte arī bija vārdes 13. pantā. Es ieraudzīju trīs nešķītus garus vārdiem līdzīgus. Un pēdējais 21. pantā milzīga krusa. Tas ir atsaucis uz Eģiptes sērgām. Un ar šiem te trīs elementiem kopā, draudz, kas stāv pie jūras, Mozus, dziesma, Eģiptes sērgas, atklāsmes grāmatas autors Jānis un Dievs ar viņu saka. Tā ir zīme lielajai izceļošanai. Tā Mozus izceļošana bija tikai zīme šai izceļošanai, ko Dievs tagad dara. Viņš arī glābi Dievu tautu caur tiesu un sodu, un to pavada šīs te Eģiptē līdzīgās sērgas. Viņš saka, bet ievērojiet, interesanti, viņš saka, viņi dzied Mozus dziesmu, atsaucieties uz to izceļošanu, bet arī Jēra dziesmu. Un ko tas nozīmē? Viņš saka, tas īstais Mozus ir Jērs. Tas īstais Mozus, kas nodrošina draudzē izceļošanu, glābšanu caur tiesu, tiesas vidū. Jā? Tas, kas sagādā otro izceļošanu, otro eksodus, otro iziešanu no verdzības, no grēka, ļaunuma, nāves, vēlna verdzības, ir Jērs. Jērs ir īstais Mozus. Viņš ir tas, kas sarūpē draudzē glābšanu. Jā? Šodien, tagad, tas notiek tagad. Īstais izceļošanas, īstais Mozus ir Jērs. Viņš to dod draudzēs šodien. Iziešana caur, Mozus draudze no Eģiptes izceļoja caur jūru, tā arī tagad. Caur šo te tiesu, tiesas vidū, tiesai notiekot, Dieva draudze tiek glābt. Jūs atceraties, kā Eģiptē bija, ja? Nāca sērgas un eģiptieši tika pasargāti. Visiem eģiptiešiem tika nokaut pirmdzimtie, bet Izraels tika pasargāts, jo viņi glābās zem asinīm. Izraels izgāja caur jūru savām kājām, un eģiptieši saņēma sodu, Eģipte saņēma tiesu. Tāpat tās arī šodien. Un kur tam mēs viņus redzam? Paskatieties, kādas ir tās sērgas šodien? Viņas būtībā atspauļo tos notikumus, kuros mēs esam šodien ikdienu. Tās ir slimības, redziet, sākās ar čūlām. Otrkārt, tas ir dabas katastrofas, upes, kas pārvēršās, kā šeit bija rakstīts, ūdens, kas pārvēršās par asinīm, saule, kas dedzina, karstums, sausums, kas iestājas 12. pantā, krusa. Tas ir katastrofas par mūsu vidi, par mūsu ķermeni. Tas visāda veida dabas, vides katastrofas, fiziskas katastrofas, kas ietekmē mūsu vidi. Un Bībelē tas nav nekas jauns. Ja jūs paskatāties uz Ēdes pēc grēkā krišanas, ko Dievs saka? Dievs uzliek sodu, viņš saka, daļ grēkā krišanas zeme tagad izdos daļus. Viņa vairs nebūs draudzene tev, bet cilvēki tu vaigas viedros pūlēsies. No zemes tagad izaugs daļi visāda veida, burtiski un simboliski daži mūsu dzīvē. Kad Izraels atkrīt no kunga, viņš saka, jums nāks sērgas, sausums un bats. Kad Jēzus saka, kādas būs zīme pēdējām dienām? Ka būs kari, baumas par kariem, bats un tā tālāk. Ja? Ko tas nozīmē? Tā ir nākošā lieta, ko mēs šeit redzam. Kad Dievs saka, ar šo pasauli nav viss kārtībā. Romieši 8. nodaļā, 8. nodaļā viņš saka, visa radība nopūšās. Un tas uzdevums ir, lai mēs atgrieztos, lai cilvēks sacītu, klausies, kaut kas nav kārtībā. Tas ir Dieva signāli, kā Luisa sacīja. Dievs čukst mīļu uz mums, tad, kad mums iet viss kārtībā. Bet viņš tas runā uz mums savu ruporu, ka mēs saskaramies ar to, kas viss šeit ir aprakstīts. Ar katastrofām, ar ciešanām, ar visādu veidu mokām. Viņš saka, mostaties! Mostaties! Šī pasaule ir zem tiesas. Ja? Mostaties! Un interesanti, ka te ir uzsvērts vēl un vēl viena lieta, es domāju, ko mēs arī paši novērojam. Trīs reizes tiek pateikts, nāk šīs mocības, tas ir Dieva rupors, lai cilvēki pamostos, lai cilvēki atgrieztos. Bet kas notiek? Viņi neatgriežas. Ievērojiet, 9. Pantā. Cilvēki tika dedzināti lielā karstumā, viņi zaimoja Dievu vārdu, kuram bija vara par visām šīm sērgām, un viņi neatgriezās no saviem grēkiem un nedeva Dievam godu. 11. Sāpju un čuldu dēļ viņi zaimoja debesu Dievu, bet neatgriezās no grēkiem un neatstājās no saviem ļauniem darbiem. Un 21. Pantā, un lieli talants maņa krusas graudu bir no debesīm uz cilvēkiem, un krusas sodības dēļ cilvēki zaimoja Dievu, jo tā sodība bija ļoti liela. Un tas ir svarīgi šis te paziņojums divi iemesli pēc. Tas pirmkārt saskan arī ar mūsu pieredzi bieži vien. Viss šīs lietas notiek, ciešanas, grūtības, mēs domājam, nu kā cilvēks var neķerties pie Dieva? Kā viņš var viņa pamats te zem kājām tiek izsists? Viņam vajadzētu ķerties pie kunga. Viņam tiek parādīts, draudziņ, šī pasaule nav stabila, viņa nav droša, viņa ir zem soda, nav viss kārtībā. Nav puķu pļava, ja? Un tu skaties, un nekāda efekta. Tā kā bija finanšu krīze pirms 10 gadiem. Cik daudz no tāda cilvēka pievērsās kungam? Notiek, ka bija kāds. Bet ne pārāk. Liels kaut kāds ciešanas, cik daudz atgriežās, cik daudz meklē kungu. Nu, kāds ir, bet ne pārāk. Tas paskaidro mūsu pieredzi, pirmkārt, notliedz, ziniet, kas ir? Kā Luis, viņam bija šī te grāmata, Klaivam Luisam, lielā izšķiršanās, ja? Viņam bija tā galvenā doma, tas, kas arī šeit ir patiesībā pateiks, viņš teica, ka LA nebūs neviena cilvēka, kas tur nav labprātīgi. Ja? Elē nebūs neviena cilvēka, kas tur nav labprātīgi. Ko tas nozīmē? Dievs aicina. Kāpēc tiek uzsvērts, viņi neatgriezās? Kāpēc viņi, kas bija, mēs sakam, šis ir simbolisms nāk no izceļošanas. Dievs saka, šī ir īstā izceļošana. Un ko Dievs, viņš teica, nu, visu laiku tiktai palaid manu tautu. Atzīst, ka es esmu Dievs. Atbrīvo, nē. Sirds nocietināšana. Sirds nocietināšana. Redzot šos te Dieva darbus, dzirdot aicinājumus glābties. Ziniet, tas tā kā jūs dzīvot, jums nav nekad bijis, ka jūs braucat pa ceļu ar mašīnu, un jums midžina kāds ar uguņiem. Viens midžina nocis, domā, ko viņi man tur midžina, kas Bet izrādās, tev ritenis krīt nost, ja? Vai vēl kaut kas. Ir tādas situācijas bijušas. Tev brīdina, un šis ir brīdina. Un liela daļa daudz cilvēki neatgriežās. Tas nozīmē, ka Dievs devs viņiem iespēju, Dievs ir devs viņiem aicinājumu izglābties, cilvēki labprātīgi pasaka nē. Cilvēki, un tāpēc LN nebūs neviena, kas to nav izvēlējies labprātīgi. Dievs aicina, tas ir vēstījums caur šo tiesu, viņš saka, glābjieties. Bet ziniet, šis te pēdējais moments, kas mums te ir pateikts, tas mums parāda arī tādu praktiskumu tam visam. Kad nav vienkārši teorētiski kaut kur plauktiņā, Kur ir praktiskums šim te visam? Kur ir praktiskums šim te apgalvojumam izņemt to, ka es vienkārši kaut kā zinu? Ziniet, ja? Viņš saka, mēs jau esam kristieši, mēs te sēžam, kur mums te stāst, nepareizai publikai, ja? Tu tagad korim sludini, kā saka, ja? Tas praktiskums slēpjās tajā apstāklī, ka kungs saka, šeit ir milzīgs neatliekamības un steidzamības moments. Esiet nomodā, redziet, pa vidu šai te septītajai sērgai, 15. Pantā, ir sacīts, redzi, es nāku kā zaglis, laimīgs, kas ir nomodā, un sargā savus drēbes, lai nebūtu jāstaigā kailam, un nebūtu redzams viņa kauns. Bībele būtībā cauraužu aicinājums neatlikt. Ja? Un arī kristiešiem, šeit viņš runā par ticīgiem patiesībā. Viņš saka, tas ir steidzami, neguli. Kaut kāds milzīgs neatkarības, neatliekamības moments. Ievērojiet, ar ko sākās šis te pirmais pāns, 15. Nodaļā pirmais pāns. Es redzēju septiņus eņģeļus ar septiņām sērgām, jo ar tām dusmu kvēle beidzās. Viņš saka, tam kādreiz pienāks gals. Tas neturpināsies bezgalīgi. Nu, viens puses, tas ir aicinājums tā kā neatlikt šo te lietu glābšanos. Pasteidzies. Es nomodā. Ja? Kā viņš šeit saka, lai sargā savus drēbes, tādā nozīmē, ka lai drēbes ir tūk klāt. Lai tu vienmēr esi gatavs apģērties. Tas tā kā sargs, ja? Kurš kaut kur guļ varbūt tās aizmidzis, neapģērbies pliks. Ja? Un tad viņam jāmetās ir sargāt, glābt vai karavīrs, kurš nolicis savu ieroci. Tāpat izceļošana no Ēģiptes. Viņš viņam teica, ēdiet tajā naktī, kad jūs izceļosiet. Tur nebūs laika vairs vilcināties. Tur būs jāiet. Tagad ir tas moments. Ēdiet apģērbušies, neraudzētu maizi, tāpēc, lai uzreiz to varētu, lai tas varētu notikt ātri. Jo tā ideja ir tāda, kad mēs iestiegam šajā pasaulē. Ja? Mēs iestiegam šīs apkārtējās kultūras arī dēļ savas sirds, kūtrumu dēļ un tā tālāk. Ja? Atcerieties līdzībā par sēklām, kur sējais gāja sēt, kur viena no sēklām, kas krita, bija viņa nožņaudz apkārtējās tur nezāles. Dzīves rūpes un raizes. Un šeit tieši par to Jānis mums runā. Viņš saka, esiet nomodā. Būs tendence domāt, ka tas jau nekad nenotiks, tas nav aktuāli. Rūpes un raizes ir tik svarīgas, mēs esam pārņemti. Kā tas man palīdz? Ja? Bet patiesībā šīs rakstītas uzdevums ir sakoncentrēt mūsu uzmanību. Sakoncentrēt mūsu uzmanību. Lai rūpes un raizes mūs šo te neatliekamības momentu, šo neatliekamības sajūtu nenožņots. Ko tas nozīmē? Kā var izpausties šī neatliekamības sajūta? Ko mēs te nodarbojamies? Ja? Kā tas izpaužās? Es domāju, vienkārši atcerēties. Nāk kungs un mūsu dzīve tiks pārbaudīt. Ko mēs esam nodarbojuši? Ko mēs esam darījuši? Ka mēs esam veltījuši savu laiku? Kas ir tās drēbes, ar kurām mēs piesedzam savu kailumu? Ja? Kas ir tās drēbes, ar kurām mēs paši savu kailumu gribam piesekt? Ja? Mums katram kaut kas tāds ir. Mēs jūtamies neadekvāti, mēs jūtamies, varbūt esam nepārāk vērtīgi, mēs jūtamies, ka mēs neesam neko izdarījuši. Un kas ir tas, ko mēs tam kailumam virsū velkam? Ja? Kas tad ir tas, ko mēs tā kā, kas mums pasaka, ka viss ir ok, ka mūsu dzīve ir vērtīga, ka tu kā cilvēks esi vērtīgs? Šajā pašā atklāsmes grāmatā, starp citu, kad Jēzus uzrunā trīs draudzes, viņš Laodikijas draudzē, paklausties, kā viņš saka. Laodikijas draudzē, viņš saka, jo tu saki, es esmu bagāts un man bagātības pa pilnam. Man netrūks nekā, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs un nožēlojams, nabags, akls un kails. Viņš saka, cilvēks var atrasties stāvoklī, ka viņam tā kā viss ir ok, es esmu bagāts, man viss ir, nu ne burtiskā, bet arī pārnestā nozīmē. Ar man dzīve viss ir kārtībā. Kas ir tās lietas, kas tev pasaka, ka ar tevi ir viss ok, vai ka tev būs viss ok? Ja? Kad ar tevi viss kārtībā. Kas ir tās lietas, kas tev rada šo te adekvātuma, piepildījuma, vērtības sajūtu un tā tālāk? Kas ir tās lietas, ko tu dari, lai to savu nodrošinātu? Un Jēzus, viņš saka, zini ko, ir daudz lietas, kas īstenībā izskatās kā zelta apģērbs, bet īstenībā tu esi akls un kails. Un tad viņš viņiem saka, šajā pašā Laodikijas draudzē, viņš saka, es tev došu padomu, nopirkt no manis zelta kausētu ugunī, lai tu kļūtu bagāts. Un baltas drēbes, lai tu apvilktu un nebūtu redzams tavs kailuma kauns. Jā. Šo būs diena, ka mēs tiksim pārbaudīti. Un var izrādīties tā, ka sargam, kurš nevis sargā, bet ir aizmidzis un guļ un izskrien pliksārā. Jā. Tad dzīve tiks pārbaudīta un liekas tiks nodedzināts nost. Un kas tur ir palicis? Un tāpēc, tā viņš saka, esiet nomodā. Viņš saka, domā par tām lietām, kādām prioritātēm tu velt savu dzīvi. Viņš saka, ir neatliekamība, ir steidzamība un ir bīstamība iemikt. Jā. Tas nozīmē, ka tev ir uzdevums no Dieva, tev ir aicinājums no Dieva, tev ir dots dāvans no Dieva, lai darbotos viņa lietās. Un tas tas, kas paliks. Jā. Domā par to pārbaudi. Tas attiecās, ka, ko mēs ar bērniem daram, jā. Kā mēs viņus audzinām. Es zinu, ka, protams, mēs visi gribam, lai bērniem būtu izglītība, lai viņiem būtu, lai viņi skolās mācītos, lai viņi būtu izglītiem, būtu iespējas dzīvē izsisties un tā tālāk. Bet galu galā tā vienīgā lieta, jā, tā vienīgā lieta, kas paliks viņiem, tā ka kungs atnāks. Ja mēs tulīsim pie vakarēna, mēs arī mēs apliecinām tā kunga nāvi, iekams viņš nāk. Viņš saka, pakārto visu savu dzīvi šim te, kad viņš nāks. Un tā vienīgā lieta, kas mums bērniem paliks tiešām. Vai viņi ir zinājuši kungu, vai viņi nebūs zinājuši kungu. Tas mums ir atbildība nopietni piet. Protams, ir lietas, ko tikai Dievs var izdarīt, bet arī mums Dievs ir Dievs uzdevumu. Jā. Kas tas, ko mēs viņiem pasakam? Kas ir? Man es atceros viens kristiešu tēvs runājot par, tā kā, nu, kad bērniem vajag iet tur uz jauniešu, draudzes jauniešu. Jauniešu vakaru un tā tālāk. Viņš saka, jā, bet viņam skola, viņam sports, viņam tas, viņi nekad nevar. Jā. Un es to negribu vilkt ārā, lai mēs sāktu viens otru tur tiesāt pa vēl kaut ko, bet tas pasaka pasaules, tas atklāja pasaules uzskat, ka sports, skola, tas svarīgas lietas. Bet Kristus saka, ziniet ko? Tā piramīda tiks apgriezt otrādāk. Un tas, kas viņam tiešām paliks, vai viņi zinās kungu, Viņi būs turējušies pie viņa un vecākiem, ģimenei, draudzē, protams, tur ir liela loma. Ko mēs kā vecāki pasakam? Kas tev ir svarīgi? Kas ir vissvarīgākais pa visām lietām? Kas ir vissvarīgākais? Tas ir viens no tiem veidiem, kā mēs paliekam nomodā. Kā mēs paliekam nomodā. Mēs iesim tagad pie kunga galda. Un, protams, tas ir atgādinājums mums. Kas tas iemesls, ka, tā ir, ka mums ir daļa pie šīs lielās glābšanas, pie izceļošanas. Kad tu, ja tu atzīsti, kungu, tu esi bijis starp tiem cilvēkiem, kas saka, jā, ir zīmes par to, ka pasaules zem sodu, tu esi pieņēmis šo te vēstījumu. Kad Dievs nāk ar tiesu, viņš sodīs ļaunumu. Un vienīgais veids, kā tu izglābties, ka vecās derības izrēliešiem paslēpties zem asiniem, zem jēra asiniem. Viņu namos pirmdzimtie palika dzīvi, nevis tāpēc, ka viņi bija labāki. Bet tāpēc, ka viņi paslēpās zem asinīm, viņi tādu pašu sodu, ka eģiptieši bija pelnījuši, viņi nebija labāki, bet viņi paslēpās zem asinīm, zem tā, ko Dievs darīja, lai viņus glābtu. Priekš mums tas ir, vakarēdienas ir šīta zīme, ka mēs ēdam mīlestu, apģērbušies, gatavi, raugoties uz tā kunga dienu. Jā. Mēs nākam pie kunga galda, mēs sakam, visapkārt ir tiesa un sots. Un arī mēs viņu piedzīvojam tādā izpratnē, ka mēs dzīvojam šajā pasaulē, mēs piedzīvojam tās realitātes. Bet Kristies skatās tālāk, viņš saka, jā, tas mums ir atgādījums, ka šī pasaule zem tiesa, bet nāk kungs. Nāk kungs, viņš nāk ar jauno pasauli, ar dziedināšanu, ar atjaunošanu, un viņš mums savu pašu Kristus nopelnu dēļ ir devis daļu pie tā. Mēs tad kādu mirkli varam pārdomāt šīs lietas. Varbūt... Pārlasat arī šo trešajā nodaļā, pašiet kādu lapas pusi atpakaļ trešajā nodaļā, 17. 18. pāns sagatavoties vakarēdienam, atklāsmes grāmatā trešā nodaļa, 17. 18. pāns, kas mums atgādina par šo neatliekamību, par steidzamību.